U ciklusu Homo Aestheticus četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. U 12. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Nikole Tanasića Oblik i suština, istraživanje antičkog pojma lepog na temelju Aristotelove metafizike.
Dakle, ja sam ovdje dobio jedan, i odnosno sam sam sebi zadao jedan vrlo nezahvalan zadatak, pomalo inadžijski, ja sam odlučio da na ovu temu koja je vrlo savremena, i to savremena u jednom smislu koji je onako ne svevremena, nego baš vezana za modernu epohu i za savremeno doba, ja sam se i zainatio odlučio da ipak govorim o antici, i to od svega o Aristotelu, što nije bio nimalo zahvalan dodatak i nije bilo lako iskobeljati se sa tim. Dakle, ono što, kad god se susretnemo sa tim pojmovima, ja uvijek sebi nekako postavljam pitanje u kom kontekstu i u kom smislu mi možemo da govorimo o tom fenomenu u antičkoj filozofiji, iz jednog dubokog povjerenja koje imamo tome da su Grci mislili o svemu, ako možda i nisu baš na sve stavili isti akcenat i nije im sve bilo jednako relevantno koliko i nam. I sad u tom smislu, ako govorimo o Homo Aestheticus, jel, onda na prvi pogled niti imamo pojam subjekta u antici, niti imamo pojam estetike u antici, ali sa druge strane i notorna je činjenica, imamo jako mnogo ljepote i ta ljepota se posmatrala i ona se vrednovala i voljela se, dakle Grci su kultura i civilizacija koja se okruživala ljepotom sa svih strana. I onda pomalo možemo da kažemo da je taj njihov odnos prema estetskom veoma nalik njihovom odnosu prema ontološkom. Jeli? On je subspecie eternitatis, ili da kažemo tako duhovito, u trećem licu. Jeli? Kao što Dekarta na ovamo svaka priča o bilo čemu u filozofiji polazi od ja i mojih predstava, tako svaka priča o bilo čemu u antici polazi od biće, jeste, i to je to. E sad, sa jedne strane, drugi problem koji imamo je naravno vječito kalokagathija, je li tako? Dakle, činjenica da Grci na izgled nemaju potrebu da distingviraju između lijepog i dobrog i nemaju nikakvu potrebu da razdvoje etičkog od estetskog domena i još to sve petljaju u određene elemente kojima tek nije mjesto. Sa druge strane imamo Platonovu filozofiju koja je barem onako očigledno i na prvi pogled estetična. I sa druge strane imamo Aristotelovu filozofiju koja djeluje pomalo turobno, sumorno, izrazito tehnična i nezabavna. Jeli? Imam utisak kao da Aristotel pristupa svemu učenjački i ne zanosi se kao Platon i to i kao da u njegovoj filozofiji nedostaje upravo tog estetskog kvaliteta i formalno, ali i sadržajnski. I onda, da bi se uopšte posvetio ovome, krenuo sam da pogledam pa koliko uopšte Aristotel problematizuje pojam lijepog. Sad, naravno, nisam mogao da prođem kroz cijelu Aristotelovu filozofiju, ali sam uzeo dva paradigmatska spisa. Dakle, uzeo sam poetiku i uzeo sam metafiziku ovih nekoliko mjesta, dakle, par knjiga metafizike koje su relevantne za ovo čemu ćemo ovdje da pričamo. U poetici se pojam tokalon pojavljuje na par mjesta. I od toga na svega nekoliko mjesta se pojavljuje u ovom nama relevantnom smislu. Na početku samom poetike kada govori jeli, kako treba da razmotrimo stvaralaštvo poiesis da bi ono posjedovalo ljepotu, jeli, da bi ono kalos ehein he poiesis, da bi ono sadržalo u sebi to što je lijepo. E, ali preko toga, kaže, eksplicirajući to, on postavlja pitanje, dobro, dakle, koje to oblike eidon podrazumijeva i koje mogućnosti svakog od tih oblika, dakle, etina, dinamin, hekaston. Nakon toga mi vidimo da Aristotel apsolutno barata sa pojmom lijepog u normativnom smislu i da ga apsolutno ne problematizuje. Imamo samo jedno mjesto gdje on zaista uzima pojam lijepog za svoj predmet razmatranja i to je ono čuveno mjesto o lijepom živom biću ili predmetu. To kalon, kaj zon, kaj hapan pragma. To je 1040b, ali nije sad ni bitno to. I tu imam pomalo iznenađujući taj njegov zaključak da ta ljepota zavisi od, kako on kaže, prisustva neslučajne veličine. Dakle, megethos hyparchein metotihon. Megethos, dakle čisto dimenzije, fizičke dimenzije, i da te dimenzije nisu onako slučajno ispale, nego su one namjenski tu ubačene da budu takve kakve jesu. Jer kaže opet, ljepota je u veličini i poretku. Dakle, en megithei kai taksei. I tu se ta cijela priča završava. On, dakle, ima jasnu predstavu, njegova publika ima jasnu predstavu šta je lijepo i on onda počinje da priča o tome kako mi gradimo i pričamo priču, tragediju i tome slično, da bi ona bila estetična. imamo kasnije, opet on dogovori, priča, kaže, je po veličini, jeste utoliko ljepša ukoliko je veća u okvirima preglednosti. Dakle, što veća priča, to je bolje, ali dokle god mi to možemo da pregledamo, jel? Dokle god je to sindelos, kako on kaže, priočigledno, ajde tako da kažemo. E sad, u metafizici je situacija još zanimljivija. U tom smislu da je to podrazumijevanje šta znači kalon potpuno prisutno. U Alfa knjizi metafizike mi imamo jednu jedinu pojavu pojma kalon u onom kontekstu koji nam je zanimljiv. Znamo da je to Aristotelova istorija filozofije. Kada on govori o Empedoklovoj filozofiji, on tu ne citira Empedokla, nego poziva se na pojmove koji su svima razumljivi, kako bi rekao na čemu on temelji svoju filozofiju. Smatra da on uvodi ljubav i mržnju, između ostalog uočavajući kaže da lijepo i poredak stoje naspram nereda i ružnog. Dakle, taksis, kaj kalon, naspram, jeli, ataksija i aishron. Još jednom, lijepo, sređeno, uređeno, dakle, vrlo, vrlo, onako kažemo, mehanički prikaz ljepote, tehnički mi bismo rekli, što je veoma blisko grčkim praksama. U Zeta knjizi metafizike opet imamo samo jednu pojavu izraza kalon, u tom smislu koji je nama relevantan, i to nam govori u raspravi upravo o pojmu suštine, to ti je neinaj, i biti, on nam govori da su nužno jedno dobro i bit dobrog i lijepo i bit lijepog. Dakle, on postavlja zanimljivo pitanje koje je ontološke prirode, da li je isto sama stvar i njena suština, i da bi mogao na to da odgovori na upečatljiv način, on se sada poziva platonovskih univerzalija. On sad ne govori više da li je isto čovjek i suština čovjeka, da li je isto stolica i suština stolice, nego ajmo da vidimo dobro i sut, bit, bivstvo dobrog, oni su očigledno jedna te ista stvar. Na ostalim mjestima metafizika je prepuna, uslovno govoreći, ovih estetskih kvalifikacija. On redovno, recimo, koristi izraz kalos sa omegom za ono što je logički valjano. Dakle, to je, mi bismo rekli, lijepo rečeno, lijepo izvedeno i tome slično. Dakle, imamo jednu normativnu funkciju koja je široko upotrebljiva i samorazumljiva. E sad, kako mi možemo da pristupimo pojmu estetskog kod Aristotela? Kako možemo da vidimo na čemu se temelji to utemeljenje njegovo? Najlakše je epistemički. Dakle, mi moramo da vidimo da je očigledno taj proces estetskog posmatranja za Aristotela prosto posmatranje. I to možemo da vidimo već u prvim rečenicama Alfa knjige metafizike, kada nam Aristotel određuje šta bi bilo, jeli, episteme, i onda nam govori o tome kako svi ljudi po prirodi teže saznanju, imamo prirodnu potrebu, tu eidenai oregontai, jel, fisei, a onda kaže, a to se najbolje vidi po privrženosti, agapesis, jeli, to je zapravo ljubav, zaljubljenost, prema čulima, aistheson. Dakle, mi imamo jednu specifičnu vrstu ljubavi, kaže, čula se najviše vole agapontai, zato što, kaže, one najbolje stvaraju saznanje, malista poe ignorit zein, i očituju mnoge razlike. I šta se to znači? Mi u suštini možemo da govorimo o fenomenu estetskog iz perspektive fenomena epistemičkog. I to je sad zanimljivo zato što tu odmah se otvara ona čuvena priča i polemika između Platona i Aristotela o pojmu mimesisa i eikazein, oslikavanja, koje Platon, kao što znamo, odbacuje, ali je očigledno iz njegove filozofije da oni predstavljaju jedan izrazito epistemički, u najmanju ruku ambivalentan, a u stvari čak i relevantan pojam iz perspektive same Platonove filozofije. Odnosno, vidjet ćemo da Platonova, odnosno poznata je činjenica, jel, da Platonova filozofija ima izuzetno mnogo estetičke strukture u načinu na koji on formira svoju teoriju saznanja, bez obzira što on to neprekidno odbacuje. I onda sad pogledamo, dobro, znači čula nam pomažu kod saznanja, kaže Aristotel, a koje je najviše saznanje za kojim tragamo, za kojim saznanjem traga prva filozofija, u istoj toj Alfa knjizi, on kaže za uzrocima i načelima, arhaika i aitija, i odnosno kaže pogotovo načelnim uzrocima, znači ton ex arhes aition, i kaže opet kasnije u ovoj čuvenoj, jel, kasnije već u Gama knjizi, promatra biće kao biće i sve što mu po sebi pripada. Znači to on he on kaj tatuto huparhon kakat auto. Dobro, hoću da kažem, dakle, da ako ćemo da vidimo Aristotelov pojam estetskog saznanja, estetske percepcije, ajde da vidimo šta je saznanje u najjačem smislu. I tu imamo, dakle, ili pojam aitiona, uzroka ili imamo pojam bića. Oba nam daju jako zanimljivu estetičku terminologiju. Kad je pitanje pojma aition, to je vrlo jednostavno. Dakle, svi znamo Aristotelovu teoriju uzroka, nema potrebe da je ovdje ekspliciram, jel? Imamo četiri uzroka i ta četiri uzroka se veoma često tumače kao metafizički principi, ali treba imati na umu da uzrok kod Aristotela ima tu fizičku komponentu. Dakle, uzroci jesu nešto što realno djeluje u prirodi, ali su oni istovremeno principi saznanja. Dakle, razumjeti uzroke znači razumjeti samu stvar. I što je tu problem? Problem je što ako hoćemo zaista da razumijemo kako jedna stvar može da se razumije kod Aristotela, najbolji primjer koji nam on daje uvijek jeste primjer iz umjetnosti. Dakle, on uvijek uzima neki primjer vajara, skulptora i tome slično, zato što samo u njemu su sve komponente potpuno jasne. Dakle, u svojoj nepatvorenoj formi se pojavljuje i uloga materijala, i uloga forme, i uloga uzroka, kreatora kao uoblikovača materijala i pogotovo svrhe. Pogotovo svrha nije toliko očigledna u prirodi, što ju vodi do toga da je ona potpuno odbačena kao uzrok u savremenoj fizici. E sad, kada uđemo u termin ontološkog, to je sada već malo zanimljivije. Tu sad imamo onu klackalicu i stepenice, sad skačemo sa pojma na pojma, ja ću morati da pretrčim preko toga. Dakle, ako tragamo za to on, he, on, moramo da vidimo šta Aristotel podrazumijeva pod bićem. Nazovimo to on bićem, da se sad ne raspravljamo oko riječi. I onda nam on kaže, dobro, to on, he, on, dakle, biće po sebi, ako govorimo o njemu, možemo da shvatimo u tri smisla, delta knjiga metafizike. Dakle, imamo ga katasim bebe kos, akcidentalno biće nas ne zanima, po sebi govorimo o njemu u smislu istine i laži, kad kažemo da nešto jeste, a nešto nije, u smislu mogućeg i djelotvorno, kad kažemo da nešto može i da je nešto aktualizovano, i u smislu kategorija. A u smislu kategorija, u paradigmatskom smislu, govorimo o biću kao o substanciji, kategoriji substancije, odnosno kao OC. To nas dovodi do ove nominalne teme, a to je suština. Sad, ja ovdje nisam htio da tjeram mak na konac, dakle, ono što je važno, ja ovdje pokušavam da razmotrim i pojam usije kao pojam suštine i pojam totieneina i koji se u tradicionalnoj latinskoj terminologiji prevodi kao suština. Dakle, jer naš srpski pojam suštine proističe iz duge tradicije slovenske recepcije pojma, upravo grčkog pojma usija, i on manje više korespondira sa standardnom grčkom upotrebom tog pojma. U aristotelovskom kontekstu mi suštinom ipak treba da prevodimo totieneina, ali i jedan i drugi su nam ovdje zanimljivi. Dakle, ako postavljamo pitanje, dakle, šta nam usija pomaže kada, recimo, posmatramo određeno djelo, jer ako ćemo da kažemo Aristotelova usija, također zahvata jedno djelo. Ako ćemo usija kao osnovna komponenta Aristotelovog univerzuma, čitav svemir se kod Aristotela ne sastoji ni iz atoma, ni iz elemenata, nego se sastoji iz pojedinačnih stvari, pojedinačnih usija. I ova slika je, recimo, jedna od komponenti univerzuma, kao što sam i ja jedna od komponenti. Dakle, mi zajedno, ova slika i ja, učestvujemo u svijetu i njegovi smo primarni nosioci. I kao što ja imam svoju siju i ova slika ima svoju siju. Kao što mene neko spoznaje i sve što važi za spoznavanje moje usije, važi i za spoznavanje ove usije. E sad, šta nam to govori o tome? Ako pričamo sad o estetičkoj percepciji ove slike, kažemo prvo, u pitanju je saznajni proces. Dakle, to nije danas samo očigledno. Kod Grka je to manje više jasna stvar. Ako ga percipiram, saznajem ga. I ono što se saznaje u tom procesu, po načinu na koji saznajni proces kod Aristotela funkcioniše, jeste usija te stvari. Ja saznajući, pogotovo pojedinačnu stvar saznajući, ja moram, da bih rekao da sam je saznao, moram da saznam njenu usiju, substanciju, jeli, suštinu ili kako hoćemo. E sad, pojam usije se kod Aristotela može gledati iz više različitih perspektiva, to je ono poznato mjesto, treće poglavlje Zeta knjige metafizike, i onda nam on kaže, naravno nisu svaka od tih mjesta podjednako validna za Aristotela, on kaže, mi usiju možemo da shvatimo kao hipokejmenon, možemo, jeli, kao podležeće, kao subjektum, možemo da je shvatimo kao tokatholu, ono što je opšte, kao togenos, rod, i kao totieneina i kao suštinu u jakom smislu. Svaka od ovih interpretacija funkcioniše kao mogući temelj za jednu estetičku interpretaciju. Ako govorimo o hipokejmenonu, po tim se ne nužno, ali veoma široko podrazumijeva pojam građe. dakle, materijala. I ono što Aristotel hoće da kaže nije ono što će reći hipija Platonov, da je bitno da li je kašika od zlata ili nije od zlata. Ali on hoće da kaže da materijal i tekako, znači čisto faktor materijala, igra ulogu u onome što određeno djelo čini lijepim. To nam govori na njegov pojam veličine. Ako ja napravim džinovsku statuu na uskršnjim ostrvima, koja je vrlo jednostavna po svojoj formi, to će cijeli svijet doživljava kao umjetničko djelo. Ako ja istu takvu statuu napravim od komada hljeba, jer si igram hranom tokom ručka i stavim ovdje pred vas, vi ćete reći pa dobro, to je simpatično, ali nećete u svakom slučaju imati taj osjećaj uzvišenosti koji ćete imati tamo. To nije isključivi način da se pristupa to, ali Aristotel konstatuje na ovaj način preneseno da materijal igra ulogu. I naravno svaka ozbiljna teorija, svake ozbiljne umjetnosti podrazumijeva materijal kao nešto što mora da se uzme u obzir. Naravno, kod Aristotela nikad materijal ne može da bude materijal sam po sebi. On ni ne priznaje mogućnost apstraktnog materijala, već govori samo isključivo u obličenom materijalu. To kad holo i genos je još jednostavnije, to manje više funkcioniše na način na koji se Platonova teorija može primijeniti. Dakle, mi kad posmatramo određenu stvar, ako posmatramo je kao umjetničko djelo, mi ćemo obično da vidimo u tome neku opštost, nešto što transcendira pojedinačnost tog djela, ili ćemo čak da vidimo određeni rod, da ne pravimo sada te finese i distinkcije. Najzanimljiviji je pojam, ja ću sad da završim, pošto znam da mi je vrijeme isteklo, dakle, najzanimljiviji je upravo taj pojam totieneinai, odnosno suštine. Dakle, suština je jako zanimljiva stvar, zato što ona je sada ono najjače u ontološkom smislu. Kada znamo suštinu nečega, znamo šta ta stvar jeste u svom najintimnijem, najdubljenjem smislu. I ono što on hoće da kaže i neprekidno ističe, da jedna stvar može da ima suštinu koja uopšte nije očigledna. E, u tome je cijeli trik. Dakle, ako mi gledamo jedno umjetničko djelo, ono može površno, na nivou obične percepcije ili na nivou običnog materijala, da izgleda kao neka pojedinačna stvar. Ali umjetnik koju je stvorio, kao što znamo, je u nju utkao određeni smisao, određenu svrhu i određenu formu. I sa tom formom, koliko god ona bila nejasna kao ovdje, on je tom dijelu utkao određenu suštinu. Dakle, mi percipirajući umjetničko djelo možemo da dođemo do te suštine ili da ne dođemo. Ako ne dođemo do nje, mi ćemo vidjeti kamen, boju, vidjet ćemo nešto što je bezvrijedno. Ako dođemo do suštine koja je ono što to djelo stvarno jeste, mi posmatrajući djelo saznajemo nešto što je uzvišenije i značajnije, a pošto, kao što nam je Aristotel rekao, mi volimo da saznajemo, to nam pričinjava zadovoljstvo, to je naša prirodna težnja, mi imamo jednu rudimentarnu, ali vrlo upotrebljivu i praktičnu Aristotelovu teoriju estetskog. Ima tu još dosta materijala, ali tu će da se završi.
U 12. emisiji ciklusa Homo Aestheticus slušali ste snimak izlaganja Nikole Tanasića Oblik i suština, istraživanje antičkog pojma lepog na temelju Aristotelove metafizike. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. Sljedećeg četvrtka, 30. marta, možete pratiti izlaganja Une Popović i Marka Novakovića sa ovog skupa.